Dobrý den. Do služby našich dějin nastoupili v tuto hodinu, stejně jako předešlých 16 let, tito pracovníci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor rozhlasového seriálu s názvem Toulky českou minulostí Josef Veselý. Kromě dříve jmenovaných má na tomto díle svůj podíl režisér Jaromír Ostrý a autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. My všichni společně s vámi tedy se vydáme do města, jemuž se říká okřídleně stověžatá, aniž by se ovšem někdo namáhal skutečně počet jejich věží akurátně spočítat. My jsme to ale učinili, neboť tento pořad není žádná statistika, což, jak každý ví, je přesný součet nepřesných čísel, nýbrž seriózní rozhlasový pořad, na který můžete vzít jed a přitom se neotrávíte. V naší metropoli, v níž se pohybujeme v první polovině 19. století, zdobilo městské panorama 164 věže a věžičky, což vysvětluje i název této 759. schůzky.
164 věžatá matička měst. Ještě na začátku 19. století Praha žila, ba volně mohla růst a dýchat v půdorysu, který před takřka 500 lety vnukl Karel IV. Za královskými hradbami pořád zůstávalo dost místa. To bylo v evropském měřítku něco zcela ojedinělého.
Kdo by se tenkrát rozhodl barokní hradby obejít, ušel by přibližně 18 kilometrů.
Stihl by to za zhruba 4,5 hodiny.
Fortifikace tenkrát obepínaly plochu asi 24 kilometrů čtverečních.
Napříč by dobrý chodec prošel městem za hodinu.
Po průmyslu nebylo zatím ani památky.
Za to z drůbeží a prasaty na ulicích plných hnoje a splašku se návštěvník setkával zcela běžně.
Dlužno podotknout nejenom v Praze.
Podle údajů pro rok 1805 měla česká metropole 3600 domů, 225 ulic a uliček, na 60 náměstí a také 53 průchodů.
Praha byla poklidným, trochu ospalým rakouským provinciálním sídlem. Co do počtu obyvatelstva čtvrtým největším v mocnářství, totiž po Vídni,
kde žilo asi 300 tisíc obyvatel,
po Benátkách a Milánu na severu Itálie, které tehdy patřily k provinciím říše, se na čtvrtém místě umístila Praha.
Brno mělo v té době kolem 34 tisíc obyvatel, přičemž už jen 4 další města v Čechách a na Moravě měla víc než 10 tisíc obyvatel.
Byla to arcibiskupská Olomouc, průmyslový Liberec, který představoval jakési německé vzdorosídlo, textilácká Jihlava a pohraniční Cheb. Pozdější průmyslová centra typu Ostravy nebo Plzně byla zatím městečky na dlani. Z 550 měst v českých zemích měla tehdy jen 183 města víc než 2000 obyvatel a jejich středověký charakter se fakticky začal měnit až v druhé polovině 19. století.
Kolik žilo v Praze lidí?
75 až 85 tisíc obyvatel.
Ono se to neví přesně?
Ví, ale záleží na tom, jestli započítáváme vloženou vojenskou posádku, která čítala až 10 tisíc mužů, nebo ne.
S čísly máme v rozhlasovém pořadu tak trochu problém. Zatímco v knize, v časopise nebo v novinách se k tomu numeru můžeme klidně vrátit, v éteru jednou vyřčené nepřitáhneš zpátky ani pár embolů. Proto se jim snažíme pokud možno vyhýbat, jenže tentokrát jim neutečeme.
Rok 1815. České země mají zaokrouhleně 4 miliony 800 tisíc obyvatel.
Za zhruba 30 let na to už tady žije 6 milionů 800 tisíc lidí.
To je víc o 2 miliony, tedy o 40%.
V Praze roku 1815 žilo asi 80 tisíc obyvatel.
Tedy skoro tolik, kolik dnes má Zlín, 12. nejlidnatější město České republiky.
Za pouhých 7 let na to tady bydlelo už přes 90 tisíc lidí.
Já bych ten počet přirovnal k plus minus dnešním Pardubicím.
Utekly další 4 roky a v Praze bylo dosaženo magické hranice 100 tisíc.
Tolik jich má dnešní Olomouc.
A když si vezmeme rok 1843, tak v něm činí počet pražských obyvatel 111 tisíc plus 35 tisíc lidí na Nových Předměstích, hlavně v Karlíně a na Smíchově.
No tak tady už nemáme k čemu přirovnávat.
Do revolučního roku 1848 vstupovala Praha se satelity jako 150 tisícové město.
Když bychom ještě pár Pražáků přidali, kryl by se jejich počet z dnešní Plzní.
Tedy počáteční stagnace a pak následný strmý vzrůst demografické křivky.
Jak si to ale vysvětlit?
Éra napoleonských válek byla časem zmatků, hladu, epidemií, vojenských odvodů, válečných ztrát. Všechny tyto faktory se promítaly do vyšší úmrtnosti a nižší porodnosti. Po vídeňském kongresu však nastal obrat. Díky systematičtější zdravotní péči a lepším hygienickým podmínkám výrazně poklesla úmrtnost, hlavně kojenecká a dětská. Radikální zvrat způsobilo zvláště celoplošné očkování dětí proti neštovicím, metle předchozího 18. století. Na sklonku tereziánských časů se s očkováním nesměle začalo, koncem roku 1820 se dařilo očkovat kolem 80% narozených.
Že bychom se tedy rozhlédli po Praze někdy na začátku 19. století?
Můžeme.
Pas ani vstupní vízum do země potřebovat nebudeme.
V toulkách českou minulostí neznáme žádných administrativních překážek, tedy kromě těch, které jsme si schopni vytvořit my sami.
Což my ale dělat nebudeme.
Takže prosím, tady je naše metropole.
Nějak se nám srazila, aniž prošla vyvážkou.
Inu v časech obrození ji tvořilo prakticky jenom 5/4.
Staré a nové město pražské, židovské město, malá strana a Hradčany.
Život tu běžel pěkně po staru.
Což znamená?
Po ulicích špatně dlážděných, pokud byly vůbec dlážděné, za nocí jen chabě osvětlených.
Kanalizace teprve vznikala.
Ano. Při průchodu bylo třeba občas uskočit před sprškou splašků.
Návštěvníci zpravidla vnímali dvě protikladné skutečnosti. Že je Praha sice krásná,
ale tak nějak po slovansku špinavá a zanedbaná.
Nejrušnější ulici byla Jezuitská, která mířila na jediný pražský most, provozně přetížený Most Karlův. Dříve kamenný.
Ta ulice se jmenuje dnes rovněž Karlova, ale ještě předtím vystřídala názvy jako Svatoklimenská a Nožířská.
Rušno bylo také u tří hlavních přívozů,
které se nacházely
u Střeleckého ostrova, u výjezdu z Kaprovy ulice a v Podskalí.
Když byl vybudován řetězový most
v roce 1841,
těmto frekventovaným místům se ulehčilo a hlavním bulvárem se staly nové aleje.
Tedy dnešní Národní třída, původně ulice Na Příkopě.
Když tu byly vysázeny stromy, ujal se název V alejích, nebo také Ve stromořadí. Nějaký čas se jí říkalo U řetězového mostu, proč to je jasné. A pak dostala tato třída jméno Ferdinandova. Za druhé světové války ji nacisté přejmenovali na třídu Viktoria, abychom věděli, že Hitler vítězí na všech frontách pro novou Evropu, jenomže nezvítězil. A tak se jí vrátilo zase její národní pojmenování.
Od 30leté války byla Praha sevřena pásem barokních hradeb a měla statut pevnostního města. Ve 30. letech předminulého století se dalo do města vjet nebo z města vyjet pouze 8 branami. Bylo jich víc, ale některé byly zaslepené. Na noc se zavíraly těžkými vraty a přes den se u nich vybíral akcíz, čili potravní daň na čáře.
Ano, z většiny předmětů spotřeby provážených do takzvaných uzavřených měst, a těch bylo v rakouském císařství celkem 10, se vybíral poplatek.
Do brány Poříčské
nacházela se v blízkosti místa, kde bylo vybudováno dnes už neexistující nádraží Těšnov.
Tedy do brány Poříčské se vlévala doprava několika dálkových silnic. Rumburské a Litoměřické od Mělníka, Kladské od Poděbrad a Slezské od Brandýsa nad Labem. Novou horskou branou, taky se jí říkalo Vídeňská.
Na východním konci Senovážného náměstí, tam, kde se říká U Bulhara,
tam končila důležitá silnice Vídeňská nebo též Českobrodská, podle nejbližšího města na trase. Branou Koňskou
stávala v místech, kde se dnes nachází Národní muzeum, a byla ze všech pražských bran nejmohutnější.
Branou Koňskou přijížděly povozy od Kostelce a Českého Brodu. A Vyšehradskou branou se výjíždělo do Prahy, když Forman dorazil po silnici od Benešova, Budějovic a Lince.
Vyšehradské brány byly vlastně 3. Leopoldova, Cihelná a Táborská.
Ke Smíchovské, Újezdské bráně
kdysi bychom jí prošli kde jinde než na Malostranském Újezdě v těsném sousedství kasáren, ve kterých se narodil i Jan Neruda.
Tak tedy k Újezdské bráně mířily 2 komunikace, jednak od Pasova, Strakonic a Dobříše, hlavně však stará silnice Norimberská od Berouna.
A jdeme nahoru na Strahov, nikoli však na stadion, nýbrž
k bráně Strahovské neboli Říčské. Ta uzavírala, či otevírala, jak kdy, vjezd a výjezd na Pohořelci. Jezdilo se tudy na Slaný a na Karlovy Vary.
A ještě tu máme
bránu Píseckou neboli Brusku, ze které vycházela silnice na Velvary a Teplice.
Bruská brána se jmenovala podle potoka Brusky.
Bývala součástí barokního fortifikačního systému Prahy, známého jako Mariánské hradby.
I když nesla ještě jedno jméno, Písecká, nejezdil se jí na písek.
Název vznikl přenesením jména někdejší brány, která stávala o několik set kroků dále na malostranském předměstí Písek, v místech dnešní Valštejnské ulice.
No a ještě tu máme jednu bránu s podivnými jmény.
Slepá brána stála na konci Ječné ulice, na dnešním náměstí IP Pavlova. Původně nesla jméno svatého Jana, ale protože se v jejím okolí konaly trhy vepřů, obdržela nový název Svinská. Slepá se jí říkalo po barokní přestavbě, od níž byla neprůjezdná, určená jen pro pěší.
Aha. S Žitnou branou máme jasno, jelikož stejnojmenná ulice existuje dodnes.
Kolem 30. let předminulého století denně vyjíždělo z Prahy a denně do ní přijíždělo 48 jízdních pošt.
Vnitřní městskou dopravu obstarávalo 130 fiakrů. Ty však byly poměrně drahé.
Asi jako současné pražské taxíky.
Hodina jízdy stála 40 krejcarů. 4 zlatky se platilo za den.
Nedělní výlet do vyhlášených lázní Chuchelských přišel na 6 zlatých.
To by chtělo nějaké srovnání.
Můžu s pivem?
No to bude příhodné.
Tak, půl litr piva stál 4 krejcary.
No. Tak to nevím víc než předtím.
Když ono to přepočítávání je intelektuálně dost náročné.
Snad to zvládneme.
Tak tedy. Jeden tolar rovná se jednomu zlatému a 10 krejcarům, což je dohromady 70 krejcarů, rovnajících se jedné míšeňské kopě.
Z čehož vyplývá, že jeden zlatý měl 60 krejcarů.
Ano, správně.
Tak to se mohlo říct hned, že za jeden zlatý si našinec, předek, mohl poručit 15 pivních půl litrů.
Teď je třeba si představit, že taková jedna neděle v Chuchli přišla jenom na jízdném na 90 piv.
Pro pivaře hrůzná představa.
Není divu, že chudší měšťané,
a nebo ti žíznivější,
jezdili v levnějších bričkách 2 zlatky za den.
A většina Pražanů chodila pěšky.
Doprava se potýkala s krizí,
zatímco pivovarnictví kvetlo.
Barokní hradby postavené v letech 1650 až 1720 skoro neprodyšně oddělovaly Prahu od okolí. Za jejich vysokými silnými zdmi, ze kterých zubatě vyčnívaly bloky předsazených bastionů, se rozkládala typická venkovská krajina se zónou zeleně a o něco vzdálenější linií roztroušených osad, samot a několika paláců pražských patriciů. Do města se vstupovalo,
jak jsme si právě vysvětlili,
10 branami a brankami, přičemž hlavních, těch starších, bylo 8, 3 na levém a 5 na pravém břehu Vltavy. Ostatní pak byly do hradeb prolomeny vesměs ve 30. letech 19. století. V těsné blízkosti vnější holíce fortifikací, totiž na vzdálenost dělového výstřelu, tedy 500 sáhů, se smělo z vojensko-strategických důvodů stavět jen výjimečně a provizorně.
Jeden vídeňský sáh sahal do délky takřka 2 metrů. To znamená, že 500 sáhů činilo necelý kilometr.
Šlo o to, aby za případného obléhání města se nepříteli neumožnila ničivá dělostřelba nakrátko. V pásmu takzvané obstávky mohlo proto vojenské velitelství při válečném ohrožení nařídit okamžité demolice. A to bez jakékoliv náhrady vlastníkům.
Takže si nejbližší pražské okolí nemám představovat jako průmyslovou, logistickou nebo nákupní zónu?
No to vůbec ne. Hned za hradbami byly pole, louky, zelinářské zahrady, úvody, vinice na svazích.
Bukolická idylka.
Úplně ne, protože sem patřili i 2 rozsáhlé morové hřbitovy, Olšanský a Malostranský.
Až teprve za zelenou linií obstávky bychom z hradeb zahlédli roztroušené zemědělské usedlosti, zájezdní hospody nebo výletní hostince a honosné vily či letohrádky v zahradách šlechty nebo měšťanů z Bohatlíku, Smetanku, Pštrosku, Eichmannku, Kravín, Zvonařku, Folimanku a další.
Možná by nás taky překvapilo, že vrchy jako Žižkov nebo Petřín byly skoro holé. Zazelenění se dočkali až v následujících desetiletích.
No, ale řeku Vltavu bychom asi nepřehlédli.
Řeka meandrovala středem města a půlila Prahu na 2 části. Občas se rozlévala ze svých neregulovaných břehů.
Když to na ně přijde, tak to ona se ráda rozlije i ze svých břehů regulovaných.
A tyto povodně postihovaly hlavně staré město Karlín, Holešovice a další nízko položené partie. Dokonce měnila i řečiště. Jedním z tehdejších výtvorů řeky byl například do té doby neexistující Žofín, čili Slovanský ostrov, zprvu zvaný Barvířský. Vznikl z původně nenápadného nánosu za velké povodně roku 1784.
Řekám, tato energetická centrála města byla nejenom jakousi esovitě prohnutou páteří Prahy, ale také její hlavní výrobní a skladovací základnou.
Vltavu lemovali především mlýny stojící při jezech.
Jezů bylo tenkrát na kratičkém, pouze 3-kilometrovém úseku vymezeném hradbami 8.
Vodu z jezů využívali vodárenské věže, prádelny, lázně, brusírny, koželužny, pivovary, ve kterých se mlel slad, a také stoupy.
Stoupa už je přece jenom hodně archivní pojem. Naposled, alespoň co se pamatuji, končila ve stoupách ideologicky nevhodná literatura.
Toto zařízení drtilo a rozmělňovalo, ale nikoli původně knihy.
Ve stoupě byl zpracováván ječmen nebo pšenice na kroupy, drtil se mák, řepka, olejka před lisováním a dokonce i hrušky na pracharandu.
Aby posluchači netápali, tak pro jistotu vysvětlíme i tu pracharandu.
To byla výborná hrušková povidla, ale ze sušených hrušek. Nejdřív se ty hrušky musely usušit na křížaly a ty se pak rozemlely na prášek a povařily s cukrem, trochou vody a z kořice.
Díky za gastronomickou vložku.
U vltavských břehů nalezla obživu kromě vorařů, rybářů, pískařů a ledařů řemesla spjatá s textilnictvím. Byly tu barvírny, valchárny, jirchárny, bělidla.
Většinou velice neekologické provozy.
A to ještě zdaleka nebylo to nejhorší. Při břehu lemujícím židovské ghetto se rozkládaly čpavkem zapáchající takzvané Scheintlovy, sanitrové plantáže. Jejich výsledný produkt, ledek neboli sanitr, se používal k výrobě střelného prachu.
Protože valná část objemných materiálů se dopravovala po vodě, rozkládaly se na obou březích Vltavy sklady dřeva, písku, cihlářské hlíny, ale i erární solnice.
Jedna z nich, podobná Špícharu, stávala na místě dnešního Národního divadla.
Po řece připlouvali do Prahy ze schwarzenberských lesů v jižních Čechách spousty vorů, přičemž jejich hlavním přístavem bylo Podskalí.
Nákladní šífy s obdivuhodně malým ponorem dopravovali všechny sypké materiály od písku po obilí, z terminálu Koňky v Českých Budějovicích, pak zejména sůl.
Životodárná Vltava měla ovšem i vážnou komunikační překážku mezi pravo a levobřežní Prahou.
Ano, jeden jediný most.
Už dávno nestačil. Povozy se k němu sjížděly ze všech stran klikatými uličkami a ucpávali jej.
Takže již tenkrát znala Praha dopravní špičky.
A taky kolapsy.
Jisté odlehčení poskytovaly dopravě brody.
A kolik jich bylo?
Dva, tedy ty hlavní. První v Podskalí, pod tehdy ještě neproraženou Vyšehradskou skálou. A pak byl ještě jeden, na dolní vodě, totiž na Štvanici mezi Těšnovem a Holešovicemi. Obě však ústily na levém břehu řeky vlastně už za městem, na volné venkovské půdě.
Tíživé dopravní situaci ulehčil až řetězový most.
Vltavské stráně byly ve srovnání s dneškem na počátku 19. století chudé nejen svými usedlostmi, ale i zelení. Stejně tak chyběla i zeleň uprostřed metropole. Oproti bohatě kvetoucí barokní Praze byla tvář města vinou opakujícího se řádění francouzských, bavorských, saských, pruských i rakouských armád v průběhu 18. století velmi zpustošena. Teprve ve 30. letech se to změnilo k lepšímu.
Za úřadování nejvyššího půlkrabí hraběte Karla Chodka, jak jsme si řekli už minule.
Až do druhé půle 20. let před minulého století se v Praze příliš nestavělo. Naopak hlavní město Českého království bylo z urbanistického hlediska v dezolátním stavu, poničeno mnoha ranami, utrženými při obléhání a bombardování z tereziánských válek. Také drsné zásahy josefínské vykonaly své. Ve městě byly mimo jiné zrušeny 43 kostely a valná část jich byla pobořena. Následující éra protinapoleonských tažení s typickým ždímáním financí potřebných pro válku žalostný stav města ještě prohloubila. Roku 1810 sice vyrostlo ampírové průčelí celnice u Hybernů, roku 1816 se začala stavět piaristická kolej na Příkopě a v Panské, v témže roce se podařilo nalézt komunální prostředky pro budování kanalizace, roku 1817 počal vznikat předměstský Karlín, který se za století na to stal na nějakou dobu i městem, a tak dále, a tak dále. Ale to všechno bylo málo ve srovnání se skutečnými potřebami města.